Başkent'den ben. Ünsal Battı Başkent'in Ünsal Battı
Ha, kareye yakında hep orada kaldınız.
Kareye gitmişim çıkan Ergen Suarı kalıyor.
Ne için çildi?
Ergen Otkayın ne ya anaka yılda konuştun er anaka şey sen kareye libyan ki Ergen Suarı kalı konuştu. Bak yarı da kaçardı. Ağustos gibi 9 Ağustos 2013.
Kekin sınav gitti.
2013. Kekin yok taklif normal cönetti kareye gelişim için. Peki ben vize taşat koydum. Vizem çıkardım çıktı. 15. Noyabr'da kareye geldim de. Ha? 15. Noyabr kareye geldimden ki bir haftadan ki homilador bo'lib qoldim. Erimla homilador bo'ldi. Ki qayna qaynatam bilan turadi erim. Erimni yoshi 40 yosh.
Ko'zingizni kichi.
Men yosh. Men 23 yosh. Demak, unaqa qanaqa faqat oilasi adasi borligini bilganman. Qanaqa pul majburimi bor, boyvachcha deb tegmagandim. Yaxshi yashashni tegan, tegganimda juda qashshoq oila ekan-da. Qashshoq oila ekan, erim anaqada kompaniyada ishlaydi. Qaynab qaynatam yosh qotdi. Kelganimdan qiynalish boshladim-da, meni beguqtaram, o'zbek deb, kimmidir shunaqasan deb uy qamog'ida ushlashdi boshida bir oy.
Qanaqa uy qamog'ida? Nima uchun?
Ko'chaga chiqarishmasdi-da.
Nima uchun?
Ko'chaga chiqmaysan, shunaqasan bilmaysan qudim deb, uch oygacha erim pul bermay uyda ushlatdi mani. Ko'chaga chiqardim ki, men anaqa shu so'zim, do'stlarni qo'lda qaynoq, qaynab yomon deb o'tsa ham. Chiqishmasdi, erim soat ertalab 6:30 keladi, 9:30 kechqurun keladi, kelib faqat ichib, o'yin o'ynab o'tirardi. Unaqa yaxshi muomalada bo'lmagan kelishim bilan. Keyin kelganimdan keyin shu men aytdim, urushi derim, 2-3 marta turgandan keyin men aytdim, bo'ldi, men ota-onam bilan yashashni xohlamayman. Men stress bo'lganman, homiladorligimda, bola nogiron tug'ilishi mumkin yoki jin bo'lib tug'ilishi mumkin, bunaqa qattiq stress bo'lishimda dedim-da. 2 marta qattiq to'polon bo'lganda qaynonam bola oldirib tashlab o'zini O'zbekistonga ketib yuboramiz deb qo'rqishdi-da. Keyin men yashirdim. Keyin shunaqa bo'lgandan keyin oxirgi marta aytdim, men chidolmayman boshqa dedim. So'l sentrga ketib ketdim, erim olib ketdi, anaqa qildi. 3-3 dona bulochka yeganimga uydan chiqib ketib yo'qol, shunaqa ham ko'p ovqat yeysanmi deb haydadi uydan. Keyin men chiqib so'l sentrga bordim, o'zbek tarjimonlar bor-da, o'zbek tarjima qilib beradi. Erimni chaqirdi, erim bir kun davomida undan telefon qilmadi, ertasi kun telefon qilib gaplashdi-da, olib ketdi, voy kechir, bir narsa aytib qo'yibman, xafa bo'lma debdi, olib ketdi. Uyga kelganimizdan keyin qaynona, nimaga sen yordam sentrga murojaat qilasan, mani o'g'limni qarab qo'yadi bunaqada, davlat chiqib ketinglar, chiqib ketaveringlar debdi. Ketlaring, biz sizlar bilan turmaymiz, alohida turlaring dedi. Erim yo'q, men tashlab chiqib ketolmayman oyislanib, yo'q, men xohlamayman bu bilan yashashni dedi. Hozir yerga uradi, hech narsani bilmaydi, bu o'zbek odam. Bizni bar ustimizda biladi, unaqa unaqa deydi. Qanima? Kelgandan beri dasi deydi, O'zbekistonda chiroyli moshina ishlatgan bo'lmaydi deb, ma'lumma ahmoq chiqasiz qo'yibdi.
Nima nimani dedi?
Anu kir moshina boru. O'zbekistonda hattoki kir moshina ham yo'q. Bular deydi, ishlatishni ham bilmaydi bu, deb yerga uradi. Har doim hammani oldida. Qarindoshlariga telefon qilib keman aytdim, boshqa chidolmadi. Keyin avgustda o'zimizga ko'chib chiqdik-da erim bilan.
Nima bo'ldi?
Boshqa uyga ko'chib chiqdik. Alohida uyga, bir xonali uyga ko'chib chiqdik. Og'ir ko'p tashidimmi, stress ko'p bo'lgani uchunmi? Keyin biz chiqib ketgan kunimiz ertasi kuni qaynotam anaqaga tushib qoldi, kasalxonaga. Davleniyasi tushib ketdi-da, endi biz chiqib ketganimizdan siqilibmi yoki ko'p ichardi, balki ko'p ichganidanmi tushunmadim, nimaga ichmadi, bekitishdi mandan, nimaga kasalxonaga tushib qolgan. Keyin 13 avgustda men bola tug'dim, 14 avgustda qaynotam olamdan o'tib qoldim. Qaynotam olamdan o'tib qoldim, men nimaga olamdan o'tib qoldi, nima kasallikdan, sen bekitishdi mandan. O'zimga chiqib ketgan uyda 3 kun bolam bilan yashadim. 3 kun bolam bilan yashadimmi? 3 kun bolnitsada yotdim. 18-chi chislo kuni erim aytdiki, anaqa otam nima o'lganiga boramiz. Men aytdim, bizda mumkin emas. O'lgan joyga bolani olib borish, hali bolani 40 yil ham chiqmagan, mumkin emas. Rosa yig'ladim-da. Yo'q, yur, borib kelaylik. Masalan, sani oilam yana undan ham battar yomon ko'rib qoladi. Unaqa ham naqa deb olib chiqib ketdi. Mana hujjatlarimni hech narsam olmasdan shunda bolam bilan chiqib ketdi. Balki o'z bolani ko'rsatdi, ko'rsatishimiz kerak edi. Xo'p, dedim, bolani olib chiqib, bolani balki ko'rsatdi, keyin mana u qatkadir obod. Nech onamga bolani berdi, yur, ovqatlanib kelamiz, dedim. Ha, dedim, bolani qaynonamga berdim. Bolamni qaynonamga berganimdan keyin erim mani borsa aylantirdi, aylantirdi. Voy, bizga sen yaxshi ko'rgan ovqat yo'q ekan bo'ldi, dedi. Keyin borsam, otasini o'lganiga bolam olib kirishmagan bo'lsa, ish qilib mumkin emas, hali 40 ham chiqmagan dedim-da. Keyin shunaqa deb xayol bilan borsam, shundoq kirib borsam, agentlik. Erimni to'yini qilgan odamlar bo'ladi-yu, qo'shmachi, o'rtada qo'shma. O'shatga kirib qoldim. Va hayron qoldim. Er odamni o'lganiga olib keldim deb, men o'shatga olib borishdi. Telefonim mashinasida qolib ketgan erim mashinasi. Telefonimni o'chirib qo'yib, kodlab. Kimga telefon qilmasin deb. Butun oilasi ketdi. Akasi, ukasi, ukasining xotini, qaynona, erim hammaligi menga tashlanib ketishdi. Davo O'zbekistonga ketasan deb. Men nimaga O'zbekistonga ketaman? Otam sandi bo'lgan. Sa agar bizga chiqib ketmaganingizda o'lmasdi odam. Sa aytdim. Ket O'zbekistonga. Mana dedi, uzi bilet dedi, sanga tiket dedi, chiqib ket davay O'zbekistonga dedi. O'sha men uydan chiqqanimda qaynonam kirib, eshikni ochib, hamma hujjatlarimni, tillarimni, pulimni, hamma nima bo'lsa, hamma mana narsalarni olib chiqib ketdi-da, hamma. Olib ketib, orqamizdan olib borib, o'sha erim biletga ketganmi yoki bilet olib kelishganmi, tushunmadim. Qarasam hech kim yo'q. Tarjimon qilib keldi. Sizni hozir O'zbekistonga chiqib borishmoqchi. Nimaga chiqib ketadi? Bular yolg'on gapiryapti. Men eshitdim, deb tarjimachi bo'ladi, yo'q-ku. Keyin mamma aytdi, o'zbekchasiga yaxshilab tarjima qilib ko'ndirib ber, O'zbekistonga ketsin dedi. Baribir men o'sha tushunaman-ku, 9-10 oy bo'ldi kelganimga gaplarimni tushunaman-ku. Keyin u qiz aytdi, tez qochib keting bo'ldan dedi. Telefonimni o'chirib qo'ygan. Nima qilishimni? Ko'chaga chiqib odamlarni telefondan olib call centerga telefon qildim. Shu yordam centerga-da. Alo.
Dada ishlayapman.
Ya yordam centerga telefon qilgandim. Ular menga politsiya jo'natib berishdi adresimga. Kelib politsiya meni olib ketdi. Politsiya kelib olib ketgandan keyin call centerga olib bordi. Keyin erim keldi. Erim kelgandan keyin voy bizni bir haftaga, bir oyga prosta dam olishga jo'natmoqchi edik. Bolasini o'zimizga qarab turamiz. O'zbekistonga ketib aylanib kelsin deydi. Men agar bo'lsa chiqib ketsam, erim orqamdan report qiladi deydi. Qaytib kira olmayman. Bo'pti, Koreyaga. Chunki men ID kartamni 1 yillik qilgandim, 1 yillik viza mening hozir.
Siz viza bilan yashaysizmi bu yerda? Viza olib.
Ha, viza olib, viza bergandim.
Siz zaqtda o'tganmisiz?
Ha, O'zbekiston zaqtdan ham bo'tdan ham o'tganman. Bo'tga kelganimizdan keyin ham to'yimiz bo'lgandi-da. To'yam maqsadim maqsadi mana bularda to'y qilsa hammasi kelganlar pul tashab ketar ekan 100 ming, 200 ming, 500 ming qilib. Prosta pul yig'ib olish maqsadida qilgan. Menga qarindosh oyini chaqirib beraman deb chaqirib bermadi, tushundingmi? O'tsa O'zbekistonda ota-onangni chaqiraman to'yga, qarindoshlaringni chaqirib beraman deb, lekin o'sha to'ydan katta miqdorda tushgan pulni menga bir so'mni ham bermadi. Hatto bermadi ya. Uyimga ham jo'natib bermadi, uyimdan hech kimni chaqirib ham bermadi.
Xo'p, endi hozir qanaqa holda yashayapsiz? Qayerda yashayapsiz?
Hozir men yordam markazida turibman. Hozir pasportim ham yo'q-da, men hozir vizam tugayapti, vizamni cho'zdirishim kerak. Uyiga 2 marta bordim, politsiya orqali borsam, hech kim yordam bermayapti menga hozir.
U demak, siz bilan ajrashmoqchi.
Erim o'sha ajrimga tashlab advokat olgan. Bolani ko'rsatmayapti umuman. Qaynonam aytayaptiki, meni erim o'lgan uchun sen ham o'lishingni xohlayapman, sendan alamni olishni xohlayapman. Bolani senga
sizni o'zingiz ham advokat yollamadingizmi?
Bo'lsa advokat yollash 4,5 million. Men hozir yonimda umuman pulim yo'q.
O'zbekiston elchixonasiga bormadingizmi? O'zbekiston elchixonasi yordam bermayapti.
O'zbekiston elchixonasiga telefon qildim. Elchixonaga shu yordam sentrdan, shu yordam sentrga yetgin dedim. Ha, bo'lsa yordam sentrga yetsin, kecha ham gaplashdim. Sound otib bo'lsa yashashing mumkin, lekin bolani ololmaysan undan deb. Nimaga men bola hali bir oyli ham bo'lmagan bolamni hatto ko'rsatishmayapti ham. Bermaymiz deyapti.
Siz o'sha huquq tartibot idoralariga murojaat qilib ko'rdingizmi Koreyani?
Men bo'lsa qattiq unaqalar borligini bilmayman. Faqat yordam markazida hozir turibman. Yordam markazi ham baribir o'zini fuqarosini yonini oladi deb o'tdigilar.
Demak, bu yordam markazi Koreyaniki.
Ha, Koreyani yordam markazi.
Kimlarga yordam beradi u?
Mashinalarga faqat uy bilan, pul bilan, anaqa pul bilan ta'minlanmaydi, faqat uy bilan yeyish ichishni ta'minlaydi. Agar bolasam bilan bo'lganda bizga bolalarni o'zimizga boqib berardi deyapti-da. Hozir bola mani qo'limda yo'q u. O'shanga yordam bera olmaydi bular. Bo'lsa faqat bolalilar turadi. Men hozir turgan joyimda bolasi borlar, eri bilan ushib chiqib ketganlar, ajrashayotganlar turadigan joy bor.
Ko'pmi o'zbekistonlik? O'zbekistonlik ayollar ko'pmi?
O'zbekistonlik ayol, O'zbekistondan o'ris qiz bor, qolgani boshqa mamlakatdan. O'zbekistonda o'ris qiz bor.
Qanday umidlar bilan boruvdingiz u Koreyaga?
Yaxshi yashash uchun faqat.
Nima O'zbekistonda boshqa nima yer topilmadimi endi o'zbek?
Yo'q, o'zbek yer topiladi. Bizda sarpa surug'lar ko'p-ku. Kim oladi mana shundoq sarpasiz, shu narsasiz. O'zi O'zbekistonda bir xonali uyda turamiz. Otam bilan onam ajrashgan, opacham bor, ukam bor. Qiynalgan oiladan deydi bizga. Turmushga chiqib, mana endi hamma qiz bolani umidi bo'ladi-yu, turmushga chiqish xohlaydi-ku. Mana shu turmushga chiqishni xohlab, turmushga chiqdim. Ham agentlar rivojlangan, O'zbekistonga yaxshi yashayotganlar ham bor.
Endi yaxshi ko'rganmisiz? Bir ko'ngil bormidi bir o'sha turmushga chiqayotganingizda? Yo faqat moddiy tomon.
Yo moddiy tomon emas, erim boy bo'lsa-man. Bu yoqqa kelib shuncha chidaganim sababdan ham erim yaxshi ko'raman-da. Lekin bular mana faqat o'zini foydasi uchun foydalandi, faqat bola uchun ekan-da. Erimni boshqa yuradigan anaqasi ham bor ekan ayoli.
Boshqa yuradigan ayoli.
Yoshi katta bo'lgan. Ha, uni yoshi katta bo'lgani uchun tug'ilmasligi uchun menga uylanib, mendan endi bola ko'rib, mendan ajrashib o'sha bilan yashamoqchi-da.
Endi nima qilasiz? Endi nima qilasiz?
Endi qanaqa qilib bo'lsam bolamni olmoqchiman-da.
A, bolangizni olgandan keyin nima qilasiz? Yerda qolasizmi yo O'zbekistonga qaytasizmi?
Bolam olgandan keyin agar O'zbekistonga qaytish iloji bo'lsa, O'zbekistonga qaytib ketaman. To'g'ri, mana shuni o'ylandim, boshqa qizlar ham aldanib erga tegib qolmasin, deyapman. Chunki rosa ko'p. Mana saytlarda ko'raman, qaris agentlarni nomeri boribdi. 95-yil, 96-yil qizlar ham 50 yosh, 40 yosh kishilarga tegib kelyapti. Mana boshida ishonmasdim-da shunaqa voqeaga. Qiz bolani o'zi yomon-da, eri yaxshi qiz bola yaxshi bo'lsa eri haydamaydi dedim. Endi menga shunaqa nohaqlik bo'lganiga afsuslanmayman shu gaplarimga. Bor shunaqa qarisi juda ko'p ekan bizda. Haydavoradi, xotinini ko'chaga chiqadi.